Mitombo ni afanganam-pandeha ny rivotoza Fredy tombanana hiditra io anelanelanelanelany vatomandry sy manakary izy rampitso talata amin'ny enora arivo hatramin'ny folo alina. Nampifantarina ny arivateur mpikambana vaovao ho mandrafitra ny governemanta tsy Kristian. Miaia amin'ny mety iverenan'ny kisary politika tamin'ny taona fito ambin'ny folo ambin'ny roa arivo kosa ireo mpiasa ionivan'ny antenimeran-doholona Anosikevina. Any ivelany ny tsidika atao Kiev ny filoha amerikanina Joe Biden na andro vitsy milohan'ny tsingerintaona voalohany eo amin'ny adin'ny Rosia sy Ukraine. Andry Robela sy Rivolain ny araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mpiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Ny vaovao ho mahakasika ny toetry ny andro aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity izany fiarahan'ny vaovao farany navoaka ny teo anivon'ny meteo tamin'ny fito ariva teo dia any amin'ny efapolo sy valonjato kilometatra atsinanana somary afaratra atsinanany Mananjary no misy ny foibeny ilay rivotoza Fredy miaraka amin'ny heriny izay azo lazaina fa mbola rivotoza mahery vaika ihany moa ity rivotoza ity. Ny rivotra entiny dia manodidina ny roanjato kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra valopolo sy roanjato kilometatra isan'ora. Miakandrefana somary atsimo andrefana izy ao anatin'izay fikisahana izay ary mitombo ny afainganam-pandehany satria mahatratra dimy amby telopolo kilometatra isan'ora izany. Vinavanaina hiditra an-tanety rampitso talata eo ny elanelany amin'ny enina arivo hatramin'ny folo alina moa i Fredy eo ny toerana hidirany an-tanety izany raha ny tombona avy amin'ny meteo dia eo ny elanelany vatomandry sy manakara. Ny filazana samihafa moa izany dia isy amin'ny folo alina indray ho an'ny izay vaovao tseratra izay fa raha iverenana kely ny fiomanana amin'ny mety ho vokadratsy sy ateraky Fredy dia efa miatra ny filazana miloko mavo loza manambana ho an'ny atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana vakinankaratra moromany matsiatrambony iorombesiny distrikana nosobeanala. Filazana fanairana miloko maitso kosa ho an'analamanga itasy menabe ny distrikany moramanga biroroa ankazoaby sakara morombe toliara voalohany sy faharoa. Araka izany dia efa saika miomana avokoa ny faritra samihafa manoloana izay fiaviany ny rivotoza Fredy izay arantsika ny fanadihadiana nataony ny namana fahalemanana Edi ho an'izay fiomanana izay ho ao amin'ny Mananjary.
Mbola ao anatin'ny fahaserana natanteraka ny ankamaroan'ny vahoaka ny Mananjary no ny nafisoko ny rivodoza basiray heritaona lasa izay kanefa sy maintsy mitraka miatrika amin'ny fiomanana rehetra manoloana ny rivodoza Fredy izay efa manambana ity. Tsy tokony amela irery ny vahoaka ny fitotram-pazakana hoy Thierry anisan'ireo olona nanaovana fanadidiana.
Hitanao fiaigana sarotra dia fagnomagana avy ihany magnomana sakafo kelikely zay azo atao amin'ny fianakaviana magnomana fagnafody sao dia sanatria misy faratrana sy ny bandy compresse ny karazany mba mampilazalaza ny fiarahamonina koa mba magnome moral kely satria mba magnome resaka hoe magnakorazy zany.
Milaza kosa moa ny komity fotony amin'ny fitantanana ny lozavoazanahary atao anatin'ny faritra vatovavy izay nivory favonina amin'ny ankapobeny ny lafiny rehetra amin'ny fiatrehana ny fandalovany rivo ny prefeny Mananjary Remy nantenaina.
Efa mipetrapetraka daholo ny secteur rehetrarehetra efa nandrainandraiky ary efa nanome tompo efa vonina ny bengesera teo moa efa tonga dia ny partenaire efa teo eto izay sendramato governer izay efa miatrika efa niomana elabe hatramina inona fa hoe cyclone indray.
Falimanana Edi Radio Waino ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Efa nanatanteraka fivoriana ihany koa androany ny OMC any Matsiatrambony ka tinapaka tamin'izany fa miato manomboka rampitso hatramin'ny zoma izao ny fampianarana. Mijanona koa ny zotra nasionaly sy regionaly rehetra manomboka rampitso mitatova fonana hatramin'ny alakamisy maraina misy akoatr'izay ny lamy manapetraka amin'ny toerana andraisinareo trabona vinavinaina hiditra ao Matsiatrambony amin'ny alarobi vao maraimbe moa zany Fredy ho an'ny faritra fitovinany sy atsinanany indray dia hiato ihany koa ny fampianarana rampitso ary tsy iveriny zany raha tsy ny alatsinainy amin'ny fito amby roapolo febroary. Fierana hatramin'ny rampitso amin'ny roa ambin'ny folo atoandro ny fempotoana fifamovoizana an-tanety zotra RN 11 andrasana kosa ny fanapa-kevitra raisy ministeran'ny fitaterana ho an'ny zotra nasionaly RN 2 efa tsy azo ampiasaina akoatr'izay ny fifamezivezena zany ho an'ny fitaterana any amin'ny canal de Pangalana. Fa efa niainga avokoa ireo fiara nitondra vary sy siramamy matsina ireo toerana iverina andalovan'ny rivotoza Fredy roa amby telopolo taonina avy ny varitsinjy ho an'ny Mananjary sy Nosovarika ary Manakara niainga teto Antananarivo ary vinavinaina ho tonga ny toerana farafantarany rampitso ariva niainga androany tany Toamasina kosa ny vary roa amby telopolo taonina avy ho an'ny vatomandry sy mano tanora fanapakevitra andraisin'ny ministry ny varotra moa izay mba tsy anana olana ny mponina any an-toerana amin'ny fanjifana ny entana ilaina manoloana ny fandalovany rivodoza Fredy apetraka ny entana teny ilaina manoloana ny fandalovany izay rivodoza izay ary any amin'ny toerana avo sy voary voaro ary efa voahomana mialoha avokoa moa no ametrahana izany narindra sy namoraina ihany koa ny fanapartahana ireo entana ilaina andavanandro amin'ireo toerana mety andalovany ity rivodoza ity hatrany atsimo antsinanana entitra ny toromarika avy amin'ny ministry ny varotra sy ny fanjifana ho an'ireo tompona andraikitra any amin'ireo faritra ireo mba hanao izay tahiry mialoha izay alohan'ny alarobia zao sanatria isy ny fahatapahan-dalana efa nandray andraikitra avy hatrany koa ny governora sy ny talepahitry ny varotra ny matsehatra ambony ka farafahakely ny 200 taona ny tahiry ilaina izay iainga eto Antananarivo amin'nyity latsinainy ity fa toy izany koa ny any amin'ny faritra androy nidina ifotony avy hatrany ny talepahitry ny varotra sy ny fanjifana ny jery ny tahiry nentana na ny PPN iatrehana izay rivotoza izay ankoatra izay ny vidinentana dia misy ihany koa ny fanaramaso mba isoroana ny fanararotana ka nanambara ka nambarany tatitra tamin'izany fa nidina ny vidin'ny varina farana sy ny menaka sakafo noho ny fisian'ny vokatra avy amin'ny mpamokatra madinika eny an-tsena eo amin'ny pejy politika indray misy avaly ireo ministra vaovao mandrafitra indray ny governementa mbola voatana amin'ny toerany premier ministra tsy kristian izay efa nokasainy ny solombavambahoaka hoe solona tamin'ny toerany farany teo ankoatra ny ministry ny rahambahiny malagasy efa bangana andritra ny volana vitsy nalana tamin'ny toerany koa ireo ministra fito hafa izay tena naby resaka teto amin'ny firenena isan'ireny ny ministry ny asa izay voakiana matetika amin'ny mahavadiny ny filohan'ny senia azy ny ministry ny asa vaventy izay tena sahirantsaina ihany koa noho ny faratsian-dalana sy ny olana eo amin'ireo mpandrarapy kojakojany lalana toy izany koa ny resabe momba ny ministry ny angovo noho ny olan'ny delestady izay tsy mety delestazy izay tsy mety farana hatramin'izao tamin'ity koa vo tena nandao ny governementa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay efa niova toerana tao anatin'ny governementa tsy kristian nisy tamin'ireo olona akaiky ny filoha no notendrena ho ministra mamaky izay fanendrena ny ministra vaovao izay ny sekretera jeneraly ny fiadidinany repoblika
tendrena ho fikambana ao amin'ny governementa amin'ny maha-ministry ny fiarovana ny général de division akotoarizaona josoa ny ministry ny raharahambahiny ramatoa iveta sila ny mpitahiry ny tombokasem-panjakana ministry ny fitsarana ramatoa randriamanantena soalandy mbolatsiny ny ministry ny asa fampalalanasa ny asam-panjakana ara ny lalàna sosialy andriamatoa rivotina richard jean bosco ministry ny asa vaventy colonel ndriamiaza liva andrianatrehny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriamatoa ramonjavelo manambahoaka valeri ministry ny angovo sy ny akovanafo andriamatoa somoniaina rasamoelna andriamanabosoky ministry ny tanora sy ny fampazahatena andriamatoa andre haja resampa
araka izany dia ireo no ministra iverina fa hiatrika ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona 2022 ity etsekilan'izay miaia mety iverenany kisary politika tamin'ny taona 2022 ireo mpiasa ny anivo ny antenimerandolona nosikely iroso amin'ny fifidianana mantsy madagasikara ka ny filohan'ny antenimerandolona no iandraikitra ny fampandehanan-draharaha araka ny voafaritry ny lalam-panorenana tsy aivina fa nakisaka tamin'ny toerana mahafilohan'ny antenimerandolona azy ny loolona honorera kotomanana tamin'ny fotoanandro ny ary voafidy andimby azy andrimatoa rivorakoto vao tsy miombikevitra loatra amin'ny amerenana io kisary io ny filohan'ny syndika asa eo anivon'ny antenimerandolona andriamatora zafy mahazo fama
oe emi tsara mihitsy io ary misy karazan'olona te tsambikibiky na ijapijapy sisisa fa zay sy ny présidansy ana am'izao fotoana zao zany efa famolaka karaha mba misy ihany mba teninay tianay ampitainana am'izay mpanay fanapaha-kevitra everinay fa mety ny itazonana hatrany a ny présidant zafy mahefa herimanana eo amin'ny toeran'ny antenimerandolona io
misy dila ve zany eo aminareo
raha jerena mainka tokoa izy de ohatra ny hoe misy dila fa ny dila ny fanarahnay a de misy trosanay ao amin'ny antenimerandolona le prime zany zay tsy voaloata amin'iny taona lasy iny de ho aloha ami'ity taony ity lekendro zareo zay arano ny fomba rehetra izy fanamandoa azy zay ny dila fa ny dila koatra zay ny mpiasa koa nge tsy manana fahefana feno hoe tsy maintsy tiany anay tsy maintsy tiany anay e fa raha misy hoe mba ti aheno ny feonay de zay feonay zay ohatra vaingana zany nitranga kosa ataon'ny antenimerandolona raha nisy nasika sy tena nitratrevatreva tami'izany présidansy anah zany de zay syndika ary nisan' zany ntenako fa sokatra varavarana fampiresaka tsara de nahitana vaaolana
Manoloana indrindra moa ny fanendrena ny governemanta teo dia tsaraina mampatsia fa misy ny lolona iray izay voatendry ho ministra toy izany koa sombam-bahoaka iray voatendry ho ministra. Manoloana indrindra ny fanendrena ny lolona ho ministra no efa mahabe resaka sady amin'izay mety isiny ny fiovana eo anivon'ny antenimeran-dolona izay fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fijoroan'ny antenimeran-dolona ankehitriny. Tsy ara-dalàna noho izany ny amindranon'ny filoha ankehitriny ny fahefana amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona raha toa ka mbola irosako fidiana izy ho ny mpanao politika Josoa Emara Kotondrazanany. Tsy mahafehin'ny fipetra voafaritra an-dalam-pandrenana mantso hoetra ny mpanao politika ity ireo mpifidy vaventy ny fidin'ireo olona ankehitriny. Nambarany koa fa lalam-pifidianana vonjy maika noho ny fidianana azy ireo. Tsy azo hidivirana hoy Rakotondrazanany Josoa Emara ny fanitsiana ny lalam-pandrenana mialohan'ny irosoana amin'ny fifidianana miainga amin'ny fokontany ny kominaly ary ny faritra. Antoka iray iverenana amin'ny ara-dalàna zany raha ny fanazavany.
Ny grands électeurs tokony hifidy ny lolona na ny sénateur de ireto avy amin'ilay sénateur élu resako dia ny conseiller municipal de mairie conseiller régional conseiller provincial ireo ny grands électeurs ka raha anankiray fotsiny no hifidy ao anatin'izay zavatra zay a dia sady tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana no tsy mifanaraka intsony any lalam-pifidianana na tonga an'ireo senareo donc re sénateur élu zao ireo zany a sénateur hors la loi no ro antony rehetra reo tsy afaka mamindra ny fahefany ny filohan'ny repoblika amin'n'le hoe raha ilatsako fidiana izy a dia hoe fifidianana milohan'ny fotoana zany hoe alefa aloha ny élection territoriale décentralisé azahoana an'le grands électeurs dia fidiana ny sena dia ara-dalàna zany a ny famindram-pahefana rehefa tonga ny fotoana anaovana ny famindram-pahefana ohatra 1924 dia apartiran' eo a banka nytoerany filohan'ny repoblika dia mitondra ny président sena mandra-patonga ny président vaovao.
Anakatona antsika izay pejy ny politika izay dia miandrandra ny amoahany isan'ny tetiandro amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny antoko malagasy miaramiainga na ny MMM. Zava-dehibe ny firosoana amin'izany satria manan-danja ho an'ny eny fotiny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ity taona ity. Ny votra ireo nandritran'ny famorinan'ny filoha nasionaly ny antoko MMM Ajo Andrianarivelo ireo mpikamba ny antoko tany amin'ny distrika ny Miarinarivo. Mbola nisongadina tamin'ny famelabelaran-kevitra nataony ny fampandrosoana miainga eny fotiny amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana. Nahatonga solotena tamin'ny fionana moa ireo kominina misa 70 mandrafitra ity distrika ity ampahany tamin'ny lateniny filoha nasionaly ny antoko MMM Ajo Andrianarivelo.
Ny antoko malagasy karamengare hitanareo a tamin'ny herinandro lasa nanao fanambarana sy nangataka hoe azo hay koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina satria tapitra ihany koa mandany reo de misy milaza hoe tsy maiky zany satria zany de lafa mbola tsitsinina an'ilay olona ny fotiny e fa maninona ny fifidianana ny aminy tsy maika fa ny fifidianana ry ampinariny maika zany hoe ny androbaka fahefana zany tena maika fa le jerena le vaholan'ny olona ny fotiny tsy maika mihitsy dia mbola mangataka mbola nangataka zay a mbola nanoy hoe alefaso a ifividianan'io raha ohatra tsy vitany seria ny manao fividianana eo anivon'ny kommune ahoana moa ny nonay a vao vitany any manao fividianana ierany madagasikara dia lasa hoe iny aloha vitanay a fa le isakon'ny kommune tsy vitanay.
Ivadika lafim-baovao hafa isika mpandraharaha madinika maherin'ny roanjato no mitaraina amin'ny fanjakana fa fito volana zao no nahitsika ny orinasa Maglo mpikarakara fanafarana entana avy any Chine mankaty Madagasikara ny entam-barotra izy ireo. Nambarana izy ireo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany fa kontenera misa 70 no misy ny entan'izy ireo nafarana nanomboka tamin'ny volana aogositra nefa mbola tsy azo zany hatramin'izao. Ny ofatrano fivarotana ny zana-bolana ampiasaina indrindra ny karama mpiasa nefa naloa hatrany nampanantenina ny ivan'ny olana hatrany izy ireo ny volana janoary teo efa notakiana sara mpitaterana avoroeny tamin'ny ny fanarana mba hahafahana mamoaka ny entana saingy mbola tsy nisy ny vaaolana ny solotenan'ireo mpiasa sy ny solotenan'ireo mpandraraha no arantsika tahaka izao.
Zay zany nangataka négociation taminy de izy zany nandamina anay foana e zay zany mba netina laminy de nangataka le vola fois deux izy hoe tena tsy tafavoaka ity fa tsy maintsy miakatra be le fre nanaiky zay sasany moa tsy nanaiky satria tavoangy ny ao anatin'le entany dia ahoana moa ny andoavan'ny tavoangy 760 $ ny metre cube fa zay manana entana betsaka kokoa no nanaiky a andohan'ilay vola efa mihoatra ny tokony ho izy nefa ny letana tsy mivoaka ihany zay zao rehefa taloha manafatra entana de moany tonga zao efa 7 mois tsy miodina mihitsy zany ny vola satria le izy tsy kontenera ray fotsiny tsy hoe nandray mandeha nafatra entana ianao a de bloke ao fa tao anatin'ny 70 satria 70 kontenera no bloke de ao anatin'ny 70 kontenera io zany misy ny entanay tsy kelikely avy ny azo noely zao BTP mihitsy kao zao hoe azo noely miala mois de juillet de tretina hoe amidy novembre de amin'ny heritaona indray zany le azo noely vao azo amidy raha voaka eo de misy ny akanjo a misy BTP zany le izy tena manokana zao anatin'ny kontainera anankiray a de un mètre cube fotsiny ny amanokana de 400 million FMG matahotra zay zany satria mety hoe nisy olana tamin'ny doana smaglote matoa ny entana tsy mivoaka de matahotra zay sao de le entanay ny lasa lavante andoavan'ny trosany amin'ny fanjakana.
Ny laza ihany reto mpandraray reto fa efa tsy misy tsony ny sakana avy amin'ny fahatseherana na ivoan'ny entana saingy tsy mety mivay ihany ny olana hatramin'izao. Mieritreritra itory ity orinasa maglote ity moa izy ireo raha tsy misy ny vahaolana mahafampo atoato.
Blocage avao amin'ny maglote sisa fa tsisy idiran'ny douane tsony izany fa zareo efa manana autorisation professeur IMAO ity sy mamelanay manokana amoaka ny entana nefa ny maglote tsy mamelanay hoe maka transitera tsirairay zareo mipersanay ao anatin'ny 7 volana zay a efa ataoko hoe 5 million d'ariary nefany a mbola hitakiny an'izay zahay hoe tsy maintsy izahay mipaye sur restarisme magazinage zay izahay vao afaka mahazo ny entanay. Tsy maintsy hiaraka izay a anao dossier manokana itory anjareo raha ohatra ka tena tsy mame vaolananay zareo mila mahita resultat izahay na de tsy ny conteneura rehetra sy miakatra amin'ny teherinandro ity farafarasiny misy conteneura ray amin'ireo bloke reo sy ny ao amin'ny depo mivoaka zay izahay fa tsy mitory anazy raha ohatra ka tena tsy mino anay zareo any tsy maintsy mitory anazy izahay.
Ivadika lafy mivoa fa indray isika tafiditra amin'ny fankalazana ny 100 taonany de isy ny lamesa fiomanana amin'ny karemy eny amin'ny foibeny ny 20 febroary zao ary toy amin'ny fivorimbe iarahana amin'ny fianakavian'ny scoutisme eny amin'nyalakely ny zany hoe karakarain'ny eonivan'ny antilin'ny Madagasikara. Loha hevitry ny fankalazana moa ny hoe tsy mahefa na inona na inona ianareo raha tsy za lavitrezaka ny 100 taona saingy miray ina miray tanjona miray vina ihany koa ho an'ny fanabeazana ny zatovo sy ny tanora mba atonga azy ireny olombanina azo itokisana ary andro an'ny firenena ny fiangonana sy ny antilin'ny Madagasikara. Natsangambatony zao 100 taona izao moa ny fananganana lagrot sy ivotoeram-panofanana hoy Ramatoa Ranaivojaona Silvia izay renim-piany fankalazana.
Tolotanina ho anitrareo moa zany de fantanareo tsara ny activité nay a de zay retrehetra mikasika ny activité ny perfect print and communication de manao ny aninay tsy ho zavatra zay ary isy lagroto atao any foibe de isy centre de formation a ho atao koa ieritreretina ho atsangana de misy tsangam-bato a ho apetraka any foibe amin'ny fotoana io ary amafisiko eto zany a amin'ny 25 mars ao amin'ny Carleton ny antilin'ny Madagasikara. Ny 22 février moa zany a de miara mivavaka zay a any amin'ny foibe zay hoe zay toizana any amin'ny esplanady de manasa atsika rehetra zay antilin'ny Madagasikara mba ho tonga ame voninahitra an'io satria mame voninahitra an'i Jesosy Kristy tsika rehefa manao zay mety a eo amin'ny antilin'ny Madagasikara indrindra ny fanabiazana.
Fa mbola ao anatin'izay fankalazana izay hatrany de tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanany kolejy masina misy elitos izay ao anatin'ny fankalazana ny 100 taonany amin'ity taona ity ny fambolen-kazo nanatanteraka izany teny amin'ny tanindry mopera karma eny Soanierana Rivonimamo tamin'ny sabotsy teo ny mpandraraha ny fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny avy amin'ny fiangonana ary ny mainty milalin'ny sekoly. Ny isa 200 ny zanakazo novolena nahitana zakaranda sy voamadilo teny fanevan'ny kolejy sy tamin'izao potoam-pankalazana izao moa ny hoe finoana faharetana fanabiazana mifandray amin'izany indrindra ny antony nanaovana ny fambolen-kazo araka ny fanazavan'ny italien'ny kolejy masina misely Itosy Mompera Rakotiny Rina Krisante arahantsika tahaka izao.
Fambolen-kazo no ohatra tsara sy akaiky indrindra ary ohatra maresy lahatra zany anehoana an'le hoe finoana faharetana ary fanabiazana satria ny fambolen-kazo zany a dia mitovy amin'ny fanabiazana ny zaza anankiray ihany hoe rehefa manabe any an-tsekoly a dia ilana faharetana fa ilana finoana ihany koa de mila kolokoloana de ohatr'izay ihany koa rehefa mamboly azo zany na hoe amin'ny fambolena rehetra de mila zay faharetan'izay a fa ilana finoana satria isika manatsatoka an'la azo a fa Andriamanitra no mampitsiry azy ny manabe tsy moramora ny manabe tanora zaza any ampianarana fa ilana an'izay faharetana finoana izay reo manaparetana sy manam-pinoana de mahazo vokatra tsara ina moa le vokatra tsara fa ny hoe lasa olombanina le ankizy ampianarana lasa kristianina manam-pinoana ary lasa olo-kendry sy manam-pahaizana.
Manana didy anarana ny tontolo iainana efa simba ny sekoly araka ny toromarika avy amin'ny didaiky toromarika izay mifanandrify indrindra amin'ny fanentanany papa François anaja sy hiaro ny tranobe iombonana.
Ni direktiva pastoral zany nomen papa amin'ny latatosiany dia hoe miezaka ny fiangonana seraiavy a manatsara ny tontolo iainana manodidina azy, manadio a, mamboly voninkazo a, be dia be niezaka azo atao a, fanaisana anjara satria izy hoe trano be iombonana dia tafiditra anatin'izay ihany koa ilay fambolen-kazo a, dia aty amin'ny sekoly ihany koa moa direktiva omeny dia any amin'ny diosesy ny aty amin'ny didekina Antananarivo a, dia miezaka amin'izay hoe fanatsarana tontolo iainana zay a, ary misy moa misy mety ihany koa hoe fananganana ny vomera ny tontolo iainana dia tafiditra ao anatin'izay sady ohatra tsara omena ny taranaka ihany koa ilay izy hoe manorina manarina ny tontolo iainana efa potika, dia izay no anjara biriky amin'ilay fambolen-kazo.
Mbola vaovao tafiditra ao anatin'izay resaka tontolo iainana izay ihany, saingy makasika ihany koa ny resaka sosialy, dia tanoran-jato ny eo amin'ny kômina Talatamaty no misitraka fanofanana arakasa mahaimaim-poana fiaramiasa amin'ny fikambanana tsy miankina iray. Ampidirina miasa avy hatrany koa moa izy ireo arinan'izay fifanana izay, ka tanora 50 no efa tafiditra ny asa ankehitriny. Ankoatra izay, mitohy ny fanampiana ireo olona marefo ara-pivelomana sy ny zoky olona ataon'ny kômina mandray anjara amin'ny fiarovana tontolo iainana. Ankoatr'izay, ny kômina ka namboly zanakazo arivo fototra ny faran'ny herinandro teo arantsika ny fanazavan'ny bentanàna etsy Talatamaty Rarinoasy Eli Dominique.
Ny resaka sosialy moa tsy adinitsika mihitsy fanampiana, ny fitsinjovana andreo sahirana, fitadiavana fanomezana asa na formation andreo tanora ety amin'ny niveau commune, satria misy association zay efa mitsangana miara-miasa amin'ny commune, efa misy ankizy efa 100 eo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanaovana entretien izy ireo amin'izao, satria misy partenaire hitanay izay vonona hiara-iasa aminay amin'ny asa amin'izao fotoan'izao loha mbola 50 asa no atolotra izay mpiara-miasa izay, fa efa mipetraka ny fiara-miasa moa dia ho avy matetika aty anivon'ny kommune izy. Misy karazana asa betsaka ao, ao ireny teleopérateur, ao ireny informatika, betsaka zany le formation ataonay a, dia betsaka karazana asa izay atolotra io société io, dia miankina amin'ny kompetansy ny ankizy ihany koa moa izay. Tsy adino ny fijerevana ny tanindrazana satria efa namboly azo ny kommune tamin'ny fahavalo-ambin'ny folo ny volana fevrier teo. Zanakazo arivo moa no nambolena ny fitsinjovana ny tanindrazana, fitsinjovana ny taranakitsika indrindraindrindra tamin'ny erintaona 100, ary toerana iray moa nanaovana an'izy io dia hita fa nahavanina tsara izahay nandritra izay erintaona izay, satria nambolena tamin'ny erintaona dia velona soma tsara avokoa ny 80%-ny teo angamana.
Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ny ity alina ity, dia mbola manaraka fitsaboana ireo mpianatra telo tamin'ireo folona ratra vokatry ny fifanolanana teo amin'ireo samy mpianatra tany Majanga. Maikilan'ny afo moa ny bloky faharoa amin'ny 20 misy ny mpianatra avy any Analalava, mpianatra 4 no tsy manan-kelofana rehefa nalefa vonjomaika eny amin'ny R+3 eny amin'ny campus Ambondrana. Mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Mbola ny fanonana ny mpianatra avy any Analalava sy Bialanana ka ny afara tamin'ny fandoronany trano sy ny faratrany ireo mpianatra no ny torabato nisy nandritra izany fifandonana izany.
Dia zegny misy namanay raiky vola avy tamin'ny Majitaregny zay mitsitsidika izy ke magnano karazany hoe magnano pasma izy zegny magnodidigny ranony alkôly izy zegny singitry zany tompo, raha vao nisingitry matompy moa fa samy pre de raikitry amin'izay le ady tamin'ny farany amin'izay zegny izy misy nanompy motro amin'ny sansy igny agnaty porta avy reo avy amin'izay aby nanompy lambahoany dimina esansy andeha amin'ny blokyny tampama igny zegny tariky le fahamezany bloky fahavoazagna raha re zegny tena grave tompo vato fogna lohatry le voavoa tafiditra l'hôpitaly regny, misy sasany tolamaso, misy sasany amin'ny tratra avaky tagnana maro fonke.
Sergio Renasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray reo maresaka avy any ivelany. Ny vory tsy ara-potoana tao Akrary nivoatra ganianina ny 4/10 hatramin'ny 7/10 febroary teo ny komity maharitra ny CM manany symposium de conférence épiscopale d'afrique Madagascar. Nodinihana nandritra izany ny momba ny fabangatoerana sy ny fangatoavana ny drafitra stratejika ho an'ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Isan'ny nivoatra tamin'izany ny nametrana ny kardinal Fridolin Mongo ho filohan'ny CM maratoka izy no filoha lefitra voalohany teo aloha. Izy moa izany no andimbin'ny kardinal ganianina Richard Baoba Obra izay nodimandry tamin'ny 7/7/2022. Tontosa tamin'ny fivoriana io koa ny fanavaozana ny brown ny CM izay ahitana fifandimbiasa toerana. Andro vitsy mialohany tsingeritaona voalohany nanafian'ny Rosia ny Ukraine nitsidika ny ao Kiev androany ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden. Vitsidiana tsy nampoiziny maro izy io nanehoany ity filoham-panjakana amerikanina ity ny fanohanan'ny Etats-Unis hatrany an'ny Ukraine ka nampanantenany famantsiana fitaovam-piadiana vaovao. Fitsidiana voalohany nataon'ny filoha Joe Biden any Ukraine hatramin'ny androany ady zao. Nisy moa nitafo an'ny mpanongazety nirahany tamin'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky ka tamin'izany no nilazany fa isy fanampiana amin'ny entina dimanjato tapitrisa dolara tolotra ny Ukraine ka ho fantatra afaka andro vitsy ny ho fitsinjarana izany. Andateny eo anivon'ny parlementa rosiana ary andefa mivantana amin'ny fahitalavitra any Rosia rampisitra latany filoha Vladimir Putin. Lateny izay anamarian'ny fitondrana rosiana ny 12 volana nanafiany any Ukraine fanafiana izay ambarany Rosia ho hetsika manokana any Ukraine. Tanterana ny Kenya ankehitriny ilay fanazarantena ratafika aty Afrika, fanazarantena izay eo ambany fiarovan'ny Amerikanina ka firenena maherin'ny 20 avy amin'ny kontinanta misa telo no mandray anjara amin'izany. Solotenan'ny Afrika amin'ireo firenena 20 ireo i Rwanda, Djibouti sy Uganda ary Kenya mpapiatrano. Tafiditra ao anatin'ny paikady fiomanan'ireo mpiray ombinantoka amin'ny iraka toy ny fampandritany sy ny fanampiana ho an'ny maolona ny fanazarantena treny izay ifarana ny zoma 4 Febroary ho avy izao. Mangasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampitso maraina amin'ny fitondrany fitondranao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.